Мы можам і павінны быць сведкамі надзеі для людзей, якія шукаюць сэнсу жыцця, знаходзяцца перад абліччам многіх складаных выклікаў, адзначыў сёння арцыбіскуп кракаўскі кардынал Станіслаў Дзівіш з нагоды 600-годдзя катэдральнага касцёла ў Каўнасе. Польскі іерарх і былы асабісты сакратар благаслаўлёнага Яна Паўла II з'яўляецца спецыяльным пасланнікам святога айца на ўрачыстасцях у гэтым літоўскім горадзе. Кардынал Дзівіш нагадаў, што катэдральны каўнаскі касцёл з'яўляецца сімвалам для ўсіх хрысціян, якія былі здольнымі на працягу 10-годдзяў супрацьстаяць таталітарнай, антырэлігійнай і бесчалавечнай сістэме камунізма. Пурпурат нагадаў пра вялікае сведчанне благаслаўлёнага Яна Паўла II, які вельмі любіў Літву і заклікаў яе вырвацца на свабоду з камуністычнай сістэмы. У сваёй гамілії кардынал Дзівіш таксама звярнуў увагу на тое, што касцёл перажывае год веры, абвешчаны Бенедыктам XVI. Гэта з'яўляецца заклікам да паглыблення і абнаўлення нашай веры, а таксама дзялення ёй з іншымі. Пурпурат дадаў, што нельга быць абыякавымі да сітуацыі многіх нашых сучаснікаў, закранутых ідэалогіяй секулярызма, якія жывуць так, нібыта Бога не існуе.